Her begynder Camilla Läckbergs Fyrmesteren, oversat fra svensk af Ellen Boen, udgivet af People's Press i 2011, indtalt af Torben Sekov samme år. Til Charlie. Først da hun lagde hænderne på rattet, opdagede hun, at de var blodige. Håndfladerne nærmest klistrede til læderet. Hun tog sig ikke af det, men satte bilen i bakgear og kørte lidt for hurtigt ud af indkørslen. Hørte gruset sprøjte under dækkene. De havde en lang køretur foran sig. Hun skævede om til bagsædet, hvor Sam lå og sov, svøbt ind i sin dyne. Egentlig burde han have sikkerhedssele på, men hun nændede ikke væk ham. Hun måtte bare køre så forsigtigt hun kunne og lettede instinktivt trykket på speederen. Sommernatten var allerede begyndt at lysne. De mørke timer var forbi, næsten før de nåede at begynde. Alligevel føltes denne nat endeløs. Alting var forandret. Frederiks brune øjne havde stirret blindt op i loftet, og hun havde indset, at hun ikke kunne stille noget op. Hun var nødt til at redde sig selv og Sam. Ikke tænke på blodet, ikke tænke på Frederik. Der fandtes kun ét sted, hun kunne flygte hen. 6 timer senere var de fremme. Fjeldbakker var begyndt at vågne. Hun parkerede bilen ved kystvagten og spekulerede et kort øjeblik på, hvordan hun skulle få al bagagen med. Sam sov stadig tungt. Hun tog en pakke papirlommetørklæder ud af handskerummet og tørrede nødtørftigt hænderne. Blodet var svært at få af. Derefter tog hun kufferterne op af bagagerummet og slæbte dem hurtigt hen til Badholmen, hvor båden lå fortøjet. Hun var bekymret for, at Sam skulle vågne, men hun havde låst bilen, så han ikke kunne komme ud og falde i vandet. Med besvær fik hun bakset kufferterne ned i båden og låste kæden op, som den var tyverisikret med. Så skyndte hun sig tilbage til bilen og konstaterede lettet, at Sam sov lige så trygt som før. Hun løftede ham op og bar ham indsvøbt i dynen hen til båden. Hun trådte forsigtigt, og det lykkedes hende at komme ombord uden at snuble. Varsomt lagde hun Sam fra sig på dækket og drejede startnøglen om. Motoren gik hostende i gang ved første forsøg. Det var længe siden, hun havde været ude med båden, men hun følte, at hun nok skulle klare det. Hun bakkede ud fra kajen og styrede ud af havnen. Solen skinnede, men var endnu ikke begyndt at varme. Hun mærkede, hvordan anspændelsen langsomt aftog, hvordan nattens rædsler så småt mistede deres greb om hende. Hun kiggede på Sam. Tænk, hvis det, der var sket, havde skadet ham for altid. En 5-årig er skrøbelig. Hvem vidste, hvad der var gået i stykker inde i ham? Hun ville gøre alt, hvad der stod i hendes magt, for at gøre ham hel igen. Kysse det væmmelige væk, som når han faldt på cyklen og skrabede knæene. Turen derud var velkendt. Hun kendte hver en ø, hvert et klippeskær. Hun satte kursen mod Vetterøbåd og kom længere og længere ud i skærgården. Bølgerne var blevet en smule højere, og stævnen hamrede ned i vandoverfladen efter hver bølgetop. Hun nød følelsen af saltvandet, der stinkede hende i ansigtet, og tillod sig at lukke øjnene nogle sekunder. Da hun åbnede dem igen, kunne hun skimte gråskær i det fjerne, og hjertet slog hurtigere. Det gjorde det altid, når hun fik øen i sigte og fik øje på det lille hus og fyrtårnet, der knejsede hvidt og stolt mod den blå himmel. Hun var stadig for langt væk til at kunne se husets farve, men hun mindedes den lysegrå facade og de hvidmalede hushjørner. Og hun mindedes de lyserøde stokroser, der voksede op af husets læside. Det var hendes fristed, hendes paradis, hendes gråskær. Fjeldbakker Kirke var fyldt til sidste bænkerad, og koret svømmede over af blomster. Kranse, borgerbuketter og smukke silkebånd med en sidste hilsen. Patrick kvide sig ved at kigge på den hvide kiste midt i blomsterhavet. Der var uhyggeligt stille inde i den store stenkirke. Ved gamle menneskers begravelse kunne man altid høre en dæmpet summen af stemmer. Der blev udvekslet bemærkninger som: hun led jo så meget, at døden som end var en velsignelse, mens man glædede sig til kaffebordet efter højtideligheden. I dag hørte man ikke den slags småsnakken. Alle sad tavse på deres pladser med tungt hjerte og en følelse af, at der var begået en uretfærdighed. Sådan her skulle det ikke være. Patrick rømmede sig og kiggede op i loftet i et forsøg på at blinke tårerne væk. Han knugede Erikas hånd. Jakkesættet kløede og krassede, og han trak ud i skjortekraven for at få mere luft. Det føltes, som var han ved at blive kvalt. Klokkerne oppe i tårnet begyndte at kime, så det rungede mellem murene. Flere af kirkegængerne for sammen med lyden og kiggede på kisten. Lena trådte ud fra sakristiet og gik hen mod alteret. Det var Lena, der havde viet dem i selv samme kirke i noget, der føltes som en anden tid, en anden virkelighed. Dengang havde stemningen været let, løsluppen og lys. Nu var hun alvorlig, og Patrick prøvede at tyde hendes ansigtsudtryk. Tænkte hun mon også, at det her var helt forkert? Eller nærede hun en tryg forvisning om, at der var en mening med alt? Tårerne vendte tilbage, og han strøg dem væk med bagsiden af hånden. Erika rakte ham diskret et lommetørklæde. Da den sidste orgeltone døde hen, opstod der nogle sekunder stilhed, før Lena tog ordet. Hendes stemme skælvede ganske let, men blev derefter mere fast. Livet kan forandre sig på et øjeblik, men Gud er med os også i dag. Patrick så hendes mund bevæge sig, men kort efter holdt han op med at høre efter. Han ville ikke høre. Den rest af barnetro,